Mes rritjes së çmimeve, ndryshimeve ekonomike, balancimi i buxhetit mujor duket të jetë një sfidë e vërtetë. Apo jetojmë realisht më mirë, apo vetëm mundohemi që ta mbyllim muajin. Për kulturën financiare, gabimet më të shpeshta në menaxhimin e buxhetit dhe disa prej praktikave të kursimit, do të flasim sot në podcastin 5 pyetje me Elvira Ibrahimin, kontabiliste. Përshëndetje dhe mirëseardha zonja Ibrahimi.
Faleminderit shumë që më keni ftu edhe që e keni mendu me diskutu këtë temë në podcastin tuaj. Erdha me shumë kënaqësi.
Faleminderit, po shpresoj që nga këshillat e juaja do të mundeni me sqaru shumë mirë disa prej segmenteve që përballen shoqëria jonë sa i përket buxhetit edhe menaxhimit.
Me shumë kënaqësi.
Këto vit, realisht këtë muaj, kushdo që ka marrë një pagë nga puna që bën, nëse deri muajin e kaluar ka marrë 350 euro, së këtë muaj çdo është marr 425 euro, kjo si shkak i rritjes së pagës minimale. Apo prezentohet rritja minimale, zonja Ibrahimi, e pagës vetëm si lajm pozitiv, ndërkohë që po rriten çmimet, do thotë, a po përmirësohet në këtë rast standardi i jetës njerëzve apo prapë po mbet e një gjendje financiare?
Po tash, nëse e krahasojmë me shportën e konsumatorit, sa so kemi mujtë me blena me 100 euro para 3 vjetëve, 2 vjetëve, 1 vitë edhe tash, mendoj që nuk është rritje, po është një fanyre, një farbarazimi i inflacionit dhe rritje së çmimit që ka ndodhë deri më tanje. Sepse nuk besoj që nëse vitin e kalum një shportë, që ka dështë që është blena me 350 euro, sot kam u blime 325 euro, sepse gjithsesi ka pas një rritje të madhe të çmimeve. E sidomos kur flasim për fakturat e rrymës që erdhën në dy mujt e dimrit, le të themi që nështë një banesë e vogël ka pas rreth 100 euro minimumi.
Një pjesë e madhe e pagës ka shku
në pjesë e pagës. Kështu që bjenë që një pjesë e madhe e pagës ka shku në atë pjesë. Në fakt, unë mendoj që është shumë vështirë me adalë me këto çmime, me një pagë minimale. Po, kjo më varet edhe prej strukturës familjes, edhe në cilën fazë tjetër është personi që e merr atë pagë minimale, a është jetu me qira, apo e ka shtëpinë e vetë, a është në fillim të krijimit të familjes, apo është një person që i ka 55 vjeç, 60 vjeç, i ka fëmijë të mëdhaj dhe veç me ato
parë,
veç kam jetu me, veç kam mbajtur veten e vet. Ndryshe është për një person i cili ka dy fëmijë të vegjël që kam i qumë kopsh, që kam i ble libra ose pampers, aso pra varet në cilën fazë tjetës tje edhe sot mjafton që kjo pagë, po në përgjësi është e pa mjaftushme nëse të paktën me një person me mbajt familjen me ato është halama e pa realizushme, pra gjithsesi nevojit edhe personi dytë me qenë punë, ose me punu punë tjetër jashtë orarit për me plëcu nevojat minimale të familjes.
Dhe thotë, mos me u bazu vesh në të pagë minimale, me gjithë të ardhurat tjera financiare që mund këtë.
Një farmyre je i detyrum me bu një gjatë tjilë, sepse me këtë pagë është e pamundshme. Le të themi, i ke marë 425 është paga bruto, po në bankë del dikon 392, nëse nuk ga bëj. Tash, hajde që 90 euro të kanë shku për rrymë, kanë bëthë edhe 300 euro tjera, nështë ta e ka një kredi personin në fjallë, edhe që shkoj rruga. Kështu që, pra për thëmë, më varët në cilën fasë tjetës tje, më varët që është struktura familjes, po përgjësisht është shumë e vogre dhe vështire mjaftushme që të bazu veç në që të rrugë me mujt me bjetu.
Pyetjen e dytë, Elvira, përgjithsisht edhe për ata që kanë pagë më të madhe se minimalja, çka janë gabimet më të mëdha ose më të shpeshta që njerëzit i bojnë kur menaxhojnë buxhetin individual ose familjar mujor? Qysh jemi ndoshta si shoqëni me këtë kulturën financiare?
Gjë. Është para se me ditë sa ki rrugën është paq e rëndësishme me ditë se qysh e shpenzon ato. Tash po dalim në një realitet tjetër prej atij realiteti ku i ki veç pagën minimale dhe dush me i kry vetëm shpenzimet që i ki mandatore. Tash po flasim për një realitet tjetër. Pra le të themi është një person që i ka 23-4 vjet, është i pamartum, e merë një rrugë, letëthimi 700 euro, nuk është që ka obligime se jetën e familje në vetët e tjera, pra, po e po supozum këtë që është që kjo realitet.
Po.
Para që ti personit, sot është një sfidë shumë e madhe për me menaxhu pagën e vetë, për arsye se një si gjenerot edhe si shoqni në këtë momente jemi shumë të ekspozum ndaj rrjeteve sociale. Pra na ekspozohet, na servohet një diçka, një realitet i dikujt tjetër i cili nuk është realiteti jonë dhe nuk përkon me çato parë që na i marrim. Le të themi bëhet trend një X u them në një vend dhe edhe na pa dashje na merr hovi për me shku atje ose ne si vajza dhe gra që jemi të ndjetën TikTok shohim maskat të ndryshme për ftyrë, maskat të ndryshme për flok, mandej rrobat të ndryshme. E krejt këto në mënyrë impulsive, na bëjmë që na me shpenzu pagën tonë.
Një lloj presioni indirekt, në do shtë atë
stilin e
jetës, është pasoja të financiare.
Është shumë e vështirë me kursy edhe me na gju na pagën tonë, se sa që ka, e kam pasë prindrit tonë. Se çdo gjë që na servohet, na servohet si diçka që është must. Të ndush me pas pa tjetër serum për tyr, ndush pa tjetër me i piqë të vitamina, ka dalë tash ajo si mas, që është një produkt për jetë gjatësi ose të tjerë. Çdo gjë na servohet si diçka që është e pa tjetër që na me posedu. Pra është vështirë, e vërtet, sot me e, i kursy do parë dhe me menaxhu buxhetin tonë për shkak të këtij presioni. Thjesht e kena vështirë me jetu jetën që për një men na dojna, po gjithçysh mundohemi është presioni me jetu jetën e dikujt tjetër. Që ai realiteti i ti nuk është as realiteti i ti, ajo që e paraqet në jetën sociale, e është më pak realiteti dhe rrethana tona, sepse X personi mundet më konë tjetër fazë tjetës, tjetër buxhet me pas, na jemi tjetër fazë tjetës dhe kemi tjetër buxhet. Edhe ekziston që ai presioni që na me bë jetën e dikujt tjetër. Pra rrjetet sociale na obligojnë që na me bë jetën e dikujt tjetër, rrjedhimisht, kjo na bjen të një moment kur e humbim kontrolin mbi paron ton.
Qysh me ja bo në këtë rast, ndoshta, për dikë që është në këtë situatë, qysh mu përball me këtë presionin indirekt prej rrjeteve sociale dhe dëshirës me bo po të njëjtën që është tek dikush tjetër, në Instagram, për shembull.
Po, na menojmë që nëse e bojmë një x udhëtimi, ose nëse e blejmë një x robe, ose një x veture, ka me na sjell një lloj lumturisë. Po, ajo është një cikël i pa përf, që nuk përfundon kur, sepse ty e krynjë ato, po nuk vjen që ai momenti i lumtur, si kur që
që ka pas,
ai personi që kina po në fotografi që shundi i lumtur, kur e ka pas qatë tesh ose qatë otim. Duhet më fokusu të vetja jonë. Sa ma shumë që të fokusohemi në dëshira tona të brendshme, në vetën tonë me kuptu na për një me që ka podojmë, jo që ka po na servohet, po na që ka podojmë, e kemi maljat mandena edhe me identifiku dëshira tona, po edhe me i menaxhu para tona. Pra, mu këthy ka vetja jonë e brendshme, mundet mu konë shumë efektiv një meditim ditor 10 minut, se sa një udhëtim 3 muaj, çdo 3 muaj, i cili në fakt veç na shtin në borxhe të mëtutjeshme. Unë nuk po them që na nuk duhet me shpenzu para për dëshirat tona. Këto nuk po e them, po duhet për dëshirat tona. Jo ato të cilat neve na servohen ose që na merr rrjedha.
Jo për trendin, ndoshta.
Pra, jo për trendin, duhet na me menaxhu dëshirat tona, na me menaxhu para tona e jo parat me na menaxhu neve, sepse vjen një moment kur ti jenë minus në overdraft, jenë minus në 1, 2, 3 kredit kartela, në anën tjetër e ki 1, 2, 3 kredit, të cilat vjen momenti i marrjes rrogës edhe shkon shumica rrogës në mbyllje të obligimeve financiare. E që atëhere është shumë e vështirë, munale dhe me thone që ta shumë përdu me kursy. Kështu që duhet më janis
ma
herët. Nëse pyte që ka duhet me bo na, është pjesa tjetër, përveç asaj që thash është një meditim edhe kuptim i të shira dhe më fi vetës, që ju veç për menaxhimin financiare e ndimon pastaj edhe për shumë gjona tjera, po duhet më shkru, mi pa për një men sy që ato shpenzimet e tua, mos me hezitu me i shuke i shpenzimet e tua. Kretë këto që apo i flasë, jo nga bime që i kumë bo dhe vetë. Se unë e kumë kry fakultetin ekonomik, e kumë kry kontabilitetin, po edukim financiar të mirë fillt, nuk është se kemi pas një lëndë të caktume. Sot në fakultet ekonomik është lënda që ka të bëjë pikërisht me edukimin financiar, edhe unë gjithmonë them që të lëndë nuk duhet me pas vetëm studentat e fakultetit ekonomik. Gjithkush, nështë atë duhet me konë kapitulli edukimit qytetar ose diçka që në shkollë të mesme me mësu, se edukimi financiar duhet mu folë në familje, që është e mësojnë fëmin tonë me respektu matë vjetrin, po. Me fshi marë pijatën kur te hanë bukën, edhe parë me trajtu, edhe me respekt, duhet me mësu, dhe me thomë, duhet me konë pjesë edukimit familjar, shkollor, e jo me mësu në një mënyrë kur te jenë gulfat për i borgjeve, edhe je para një aktit krym, nuk ka akt krym, se gjithmonë ekziston një zgjidhje, po një para një sfide shumë të madhe. Çka unë them, bile sot e kom lansu një video që të quhet paguje vetën tënde të parën, pay yourself first, është si një terminologji në edukimin financiar, edhe krejt që ka thot kjo që si të marim rrogën, na një pjesë duhet me e qumë në kursime. Pra që ajo është pagesa që ja bujnë në nap vetës tonë. E mandej i ki obligimet tjera që kemi kry. Pra me trajtu kursimin njëjt si kur shpenzim. Më thonë, unë e i kurse e 10% rrugës, 15% rrugës, 20% rrugës, njëjt si kurse që e paguj rrymën, që e paguj internetin, pra është por, pa diskutushme.
Qysh mja bo në këtë punë, sepse dikush mund të thotë, po unë s'kam pak mjaftushëm sa dhe me nda për kursime. Menzi po mdel me kry shpenzimet e mujet.
Po. Jeta jonë nuk është vjedrit, më thonë ka ullje ngritjet. Edhe kemi në faza ku ne mujmë me kursy ma shumë, kemi faza ku s'mujmë me kursy fare. Po. Në momentet kur na e kemi një rrok që menzi po na e del me i pagu obligimet tona, atëherë në qatë momente është më e rëndësishme shprehia. Pra, qoftë edhe 5 euro dhe 10 euro me i kursy, është një farë energjie se të po e qenë në drejtim të parës që pithu parës onë, po menaj për ty, për vetën tonë dhe të ardhshme, edhe për nda një pjesë. Mandej, me kalimin e kohës, shkon me 5%, me 10%, derisa të mbrin një farë standardit të cilën të mundosht, mundën
shëtë me mojnë.
Po, varsish për i të ardhurave. Po, kur jemi në një moment që për një me s'ke mundësi edhe në fakt shpenzimet jënë matë mëhe se të hyrat, këthemi prap të ajo shëta shumë fillim. Në qasti momente na duhet ose me ndru punën, ose duhet me punu një punë dytë, po ose me bu një veprim që unë e bëj vazhdimisht me vetën tem, fitimi i aftësive të reja. Unë në këmë pas djalin bebe, të madhin, dvoglin pashtu, gjithmonë njëtën tem, këmë kry shkollim, dirisa halot tash që i kom 20 vjetë karjerë, mundona me fitu një aftësi të reja, me ndjek një kurs, me ndjek një trajnim. Pra nëse jëm që kjo që jam sot këto dhe më këtirë me folë, me mu, me dhonë këshila, nuk është prej fakultetit që më kry 3 vjetë, as prej master që më kry 2 vjetë, po krejtë trajnimeve ekstra që i kom djekë, sepse mune kom po që me bachelor nuk kom e pasë rogën të hyra që unë du me i pasë. Pa gjithmonë kom djekë trajnime dhe kom fitu aftësit të reja. Pra një person do të me mendu që ashtu, okej, unë e kom një rogë që mu nuk kom delë për shpenzime, dhe mija ose për me boj jetën që unë e du, atër do na me fitu aftësi të reja që me të njëjtat orë punës,
për të fitu më shumë,
me të njëjtat orë punës, me fitu më shumë.
E qartë, ndërkaq, tek puna e blerjes, zonja Ibrahimi, sa është e rëndësishme me ndru ndoshta dhe sjelljen e blerjes, kur jenë këtë situatë, dhe ndoshta me u fokusu më shumë tek blerjet që i kinë në nevojë që të duhen, edhe me urujt pak prej blerjeve impulsive. Përmende pak këto reklamat që në dalin në rrjetet sociale dhe të bëjnë me bërë një blerje online, ani pse s'ki shumë nevojë për atë maskë, edhe në raft i kinë një 10 tjera, ndoshta që si ke përdore ende.
Se çdo gjë që është tash fillim, duket që është mandatore, që duhet se është ose me bli ose shkëlljeta, zbon pa to. Për mos më përsërit, vetëm për një mendje të të sodit është shumë vështirë sesa që ka qenë më herët me kursy. Çka duhet më bëna? Nështa për me të adhonë që të përgjigje, e kisha zgjat ose kisha dal pak me një temë tjetër. Fillimisht është mirë që me zgjedh një muaj, për shembull muajin i shkurt, edhe mi shujt krejt shpenzimet që na i kemi pas gjatë çati muaje. Prej aty në këto shpenzimeve duhet mi acaktu a është fikse që s'mujna me shty, që s'mujna pa e pagu, se rrujmën kredi nuk unë është pa e pagu, qëron, nëse jemi qëron, nuk unë është pa e pagu, edhe mandemi kalu të pjesa tjetër që ti i shpenzon për arktim, për ushqim, për vesh mbathje. Që kjo është pjesa ku ti mund është me negociu me vetën tonde. Me thonë, nëse i ke shpenzu 10% për vesh mbathje, po në realitet nuk jenë që atë nivel të pagës që mund është me bërë qatë shpenzim, atër që aty është pjesa në shtatë që ti duesh me zvëglu shpenzimin. Pra gjithësysh na duhet me i qitë senën të letër edhe për mi pa, na vynë me bo analizë financiare të vetës tonë. Sëtë e kemi të letë të i përdorë që GBT-in, dhe me thonë, mundet shumë letë me qenë i këshëltar i mirë i joni financiar për me i shpenzu parët tona që na kanë mitë. E qysh me ikë blerjeve impulsive, unë gjithmonë ju thëmë njerëzve, fillo të i shi aplikacionet e blerjeve. Në dhe më dhëmë keti, kemi aplikacionet e blerjeve të robave, kështu që fillo të i shi mas pari ato. E dyta, mës e blej në afekt, po prit të paktën 24 orë, 48 orë, edhe këshyre për një me, a është diçka që ti ki nevoj për që ato. Mandena është mirë që blerjet me i kategorizu në a është diçka që më nevojitet, a është diçka që më pëlqen, a është diçka që e du, më dhe nëse është diçka që për një me e dënë, edhe mundet më konë komplet pa kuptim për dikon tjetër, po ti e dënë që ato, dënë me pas që atë lojt bicikle, se është diçka që ty të plëtson shpirtnisht, ti dënë me shku në një othim të caktum, se është diçka që e ke dosht pe kohësh, pra, ky buxheti është për me na i plëcu gjona që na kemi nevoj edhe që për gjona që na për një me i dojmë. Jo gjona impulsive edhe gjona që na pëlqejnë. Pra duhet me dalu a e dojmë apo që na pëlqejnë.
Të ke punë e blerjes, blerja me Star Card është një blerje ndoshta ose për shembull e kredive, është një lloj blerje e blerjes me kështu është një lloj shpëtimi financiar për në rast saktuar apo një kurs që ndoshta veç sa rëndon rëndon buxhetin.
Nëse dërmë me menaxhu, po, pra nuk ka rëndësi mjeti, po ka rëndësi për çka po e blen, a është diçka që m'pëlqen, a që e dëshiroj, e dashuroj me shumë zemër atë gja me ble, apo është diçka që më nevojitet. Nëse janë dy këto, atër po ble, sepse normalisht që është shumë më mirë me ble sot dhe me pas sot dhe me pagu me këste.
Se sa ndoshta të mos e kesh fare.
Dhe po nëse është diçka që për një me e dëshiron, pse jo, kur të jepet mundësia. Me gjitha të, unë gjithmonë jam i thore e kursimit, e krimit të një fondi rezervë, ku ti e ki një fond me qatë kursimin që i ke kriju, është ka studime psikologjike që janë bërë se njerëz të cilët nuk kanë parë t'lone anësh, kanë gjasa më të mëdha me pas stres edhe ankth. Ose, me thonë pak më ndryshe, nëse jeton kohë në një stres edhe në një ankth edhe nuk po ja gjen kuptimin, nështë ta pikrisht është kuptimi të qatë shpenzime që ti i bën njërë të pakontrolume edhe që nuk e njën vetën sigur për shkak se nuk ki kursyr, në punën që 10 djetë, që 15 djetë edhe nuk i kitë kursyme asni ose dy roga të cilat rekomandohet paktën 6 copa, 6 roga me i post kursyme për shkak
gjatë të vitit.
Jo gjatë një vitit, mi pas të kursime, mi pas të lane anash në një logarit kursimit, në duhet mi pas 6 roga, si fond rezervë, i cili në shërben neve në rast se besim pa punë, në rast të ndo një
nevoje,
pa pritur, pa duhet mi pas. Po qaj nuk është veç fond rezervë, po është një farë fondi që te i të regon vetës tonde, një farë respekti që te e të regon për vetën tonde, që unë përkujdesna për ty, nuk përblej një gjo impulsive, po përkujdesna për gjona pak matë më dhoja.
Pak matë më dhoja. Për fund, zonja Ibrahimi, këtu mund janë këshilla ndoshta individuale për së cilin, edhe që nuk jetën Kosovë, po bazu në ekonominë e Kosovës, në këto sistemin ekonomik edhe të shoqërisë që kemi, a ka mundësi që ta zëm një familje me një me të ardhura mesatare ta mbyll mujin pa u fut në borxhe?
Është shumë interesant se jemi të folë për shtresat e ndryshme.
Po,
tash ne po ti po ma bën po, pyetje
për mesatare ndoshta.
Një shtresë mesatare. A ka mundësi? Dgjë, viti i ka 12 muaj. Edhe mund të kërkon një periudhë të caktuar me vitit që ti kemi pas nevojë për më shumë fonde sesa tyra që i merr gjatë vitit. Dhe të themi për shkak se rryma në mujin 10 orë dhe 9 orë të ka ardhur pak më shtrej. Për që ata është mirë që në mujtë të cilët dje rryma më pak, me u mundu që qato periuda me i kursy që mi pas të mundshme mujtë cilë kish menzime ma shumë me bo një farë balance. Po për ndryshe, nësë më pytë më përgjësi, ne jemi shësni konsumatore. Dhe më thonë, njërë enorme ju në rritë shqitjet e veshmbatjeve, të veturave, të apartmenteve, kosovarët jashtëzakonisht shumë blejnë prona në Shqipëri, më thonë, ka po vinë këto pare, nuk është që bashkë s'kemi pare, po në shta s'pëdi me i menajgju mirë.
Në shta që ju gjitha janë me origjinë nga brenda, kryesisht kemi këto blerit apartmenteve, ose këto janë nga diaspora, që të ardhurat i kanë nga jashtë.
Nuk me thonë nga tjetër që është ashtu.
Një pjesë e madhe e tyre është si pas statistikave të faktën që blien nga diaspora.
Po, me gjithatë ka dhe Kosovarë që jetojnë Kosovë, edhe që mbrin me i bo ato blirje.
Faleminderit shumë, zonja Ibrahimi, që ishit pjesë e podcastit tonë dhe për bisedën që zhvilluam bashkë.
Faleminderit shumë, Floka. Unë dova me dhoni një qasje pak më ndryshe, jo atë qasjen që zakonisht jemi po, jemi sutën dhe gjutu.
Shumë terminologjike.
Kesa, kesa, kesa. Jemi këta që jemi, kemi këto tyra që i kemi, edhe duhet më mundu me që të rrethana që kemi me mbjetu edhe me jetu mirë.
Se cili si pas standardit që ka. Dhe gjues dhe shikues të Radios Evropa e Lirë, ishte ky podcasti i kësaj së shtune. Ju vazhdojnit, lexoni për zhvillimet e fundit në evropaelir.org.